الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين сонымен пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Пайғамбарымыздың өмір тарихында соңғы тоқтаған жеріміз Абдуллах ибн Убай ибн Салулдың баласы жаңағы әкесін сол неге Мединаға кіретін жерде қылышымен ұстап тұрды ғой. Сен осы Мединадағы жексұрын сенсің, ал ұлысы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сені Мединадан қуып шығады деп. Сонда пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи вассалам келіп жаңағы Абдуллах ибн Салулдың баласы Абдуллахқа рұқсат берді әлгі әкесін ары қарай кіргізуге. Және осы көште қайтып келе жатқан кезде үлкен оқиғалардың бірі болды. Ол оқиға сол көште Айша анамыз радиаллаху анха өзінің алқасын жоғалтып алады түнде. Ол оқиға қалай болады? Жаңағы бір жерде көш тоқтаған кезде Айша радиаллаху анха өзінің әлгі нелерімен дәрет сындыруға көштен былай шығып кетеді де ары қарай. Көштен шығып қайтып келе жатқан кезде мойнындағы алқасының жоғалтып алғанын біледі. Сол мойнындағы алқасын жоғалтып алғаннан кейін барып соны іздемекші болады да көп уақыт сол алқасын жеп іздеп тұрып қалады. Ол уақытта көш жаңағы көш жүрген кезде әйел балаларын жаңағы бір шатыр жасайды екен де, кішігене ғана шатыр ағаштың үстіне. Сол шатырдың ішіне әйел баласы кіреді, соның ішінде Айша радиаллаху отырады екен де, оны төрт адам түйенің үстіне өңгеріп көтеріп мінгізеді екен. Айша радиаллаху анха ол кезде өте жас қыз, салмағым өте азғантай болды дейді. Сол нені көтерген кезде дейді, әлгі шатырды көтерген кезде көтерген адамдар мен ішінде бармын ба жоқпын оны байқамайтындар дейді, мен жеңілдігім сондай дейді. Сол сол жаңағы шатырды түйенің үстіне мінгізіп отырғызып ары қарай көшіп кетіп қалған. Айша радиаллаху анху қайтып келсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасақтарымен жолға аттанып кетіп қалыпты. Сосын Айша радиаллаху анху ойладым дейді, енді мен қазір көшті қай жерден іздеймін, мен оларды іздесем адасып қалуым мүмкін, сондықтан сол көштің артында отыра берейін, өздері мен жоқ екенін білген кезде қайттан сол жолмен қайттан келіп мен тауып алып кетеді ғой деп ойладым дейді. Сол жерде отырып жатып ұйықтап қалдым дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай көштің артынан міндетті түрде бір адамды тағайындайды екен. Көш мәселен кетіп баратыр, оның артынан біраз уақыттан кейін бір адам көштен мәселен біреу бір нәрсесін жоғалтып алса, бір нәрсесі қалып қоятын болса, артынан келе жатқан адам соның бәрін жинап жүреді екен. Солай сол көштің артынан Сафуан ибн Муаттал деген сахаба жүріп отырған екен. Сол Сафуан ибн Муаттал көштің артынан келе жатып Айша радиаллаху анханы көреді. Айша радиаллаху анха ұйықтап жатыр, көрген кезде айтады: «Ла хаула ва ла қуата илля биллахи, субханалла, сен қалайша қалып қойғансың» деп айтты дейді. Басқа ешқандай сөз сөйлеген жоқ дейді. Айша радиаллаху анха да оны көре салысымен үстіне жаңағы хиджабын бәрін киіп Сафуан ибн Муаттал өзінің түйесіне Айша радиаллаху анхуды отырғызды дейді. Айша анамыз өзі сол түйенің үстіне отырды. Сафуан сол отырған кезде кішкене алыс барып теріс қарап тұрды дейді. Неге десең, жаңағы Айша радиаллаху анха сол түйеге мінген кезде бір жері ашылып қалса көріп қалам ба деп сондай не қылды. Сосын Сафуан өзі түйені жетектеп Айша радиаллаху анханы Мединаға алып келеді. Сол Мединаға алып келген кезде сол Мединаның ортасындағы көшеде жаңағы мұнафиқтардың басшысы Абдуллах ибн Салул отырады. Сол Абдуллах ибн Салул Сафуанның бір түйені алып келе жатқан үстінде бір әйел баласын отырғанын көреді де, мынау сендердің басшыларыңның әйелі емес пе дейді. Расында валлахи ол Сафуаннан, Сафуан одан құтыла алмады деп жаңағыдай сондай жаман пиғылды сөз айтады. Айтқан сөзі енді ашық айтпайды, бірақ жаңағы соған нұсқайды, екеуі зина жасап дегенге нұсқайды, бірақ оны ашық айтпайды. Сосын Айша радиаллаху анху айтады, өз әңгімелейді: «Менің ойымда ештеңке жоқ» дейді. «Келдім» дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне. Сол келген кезде мен ауырып, қатты ауырып жатып қалдым дейді. Көп күн ауырдым дейді, 20 күндей ауырдым дейді. Сол уақытта Мединада мен туралы көп сөздер болып жатыр екен дейді. Мединадағы сахабалардың арасында Айша радиаллаху анху Сафуанмен зина жасапты деген сөз күшейе береді, күшейе береді, күшейе береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бір күні бүкіл сахабаларды мешіттің жанына, мешіттің ішіне жинап алады да айтады: «Я мұсылмандар», дейді, «сендер менің әйелім жайлы және Сафуан жайлы болып жатқан әңгіме туралы не дейсіңдер?» дейді. «Неге сондай әңгіме айтып жатсыңдар?» деп пайғамбарымыздың өзі мұсылмандардан сұрайды. Сол уақытта мұсылмандардың ішінен Аустың көсемі, Аустың ішіндегі басшы Сият ибн Худар тұрады да айтады: «Я Аллахтың елшісі», дейді, «ол әңгіме қай руда болып жатса», дейді, «сол рудың адамдары оны тыю керек», дейді. «Егер біздің руымыздың ішінде», дейді, «адам», дейді, «біздің рудағы адам», дейді, «сондай әңгіме айтқан болса еді», дейді, «онда», дейді, «мен», дейді, «өзіміз», дейді, «ол рудың ішінде сол адамның», дейді, «басын шауып алар едік», дейді. Сол уақытта әлгі ол сөзді айтып жүрген кім? Айтып жүрген ибн Салюл ғой. Ол ибн Салюл Хазреж руынан. Сол уақытта Хазреж руының басшысы Сағат ибн Ғобада тұрады да: «Я Сият», дейді, «егер сен өтірік айтасың», дейді, «егер сенің руыңнан болса еді», дейді, «сен бұлай айтпас едің», дейді. Жаңағы сол жерде жаңағы ансарлардың арасында, мұсылмандардың арасында тағы да фитне көтеріле бастайды. «Сен өтірікшісің, сен сондайсың, сондайсың», деп бір біріне екі жақ, тағы да ансарлардың екі руы бір біріне сөз айтып, бір біріне жаңағыдай ұрсып қалады. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да тұрады да айтады: «Иә, тараңдар», дейді, сол жерде мұсылмандардың бәрін таратып жібереді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз үйіне кіреді де өзінің туысқан жақын адамдарын шақырып алады. Бірінші жаңағы Али радиаллаху анхуды шақырады, және Усама бин Зейдті шақырады. Усама бин Зейд, ол бин Зейдтің баласы, иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Зейдті асырап алған еді ғой, содан Усама деген бала болған. Сол баланы өзіне немересіндей көрген. Енді исламда баланы асырап алған кезде әлгі өзіне ұл қылып алуға тыйым салынды ғой, бірақ дегенмен жаңағы Усаманы өзіне сондай жақын тартады екен. Сосын екеуін шақырып алып айтады: «Иә», дейді, «сендер бұл туралы не айтасыңдар», дейді, «маған қандай ақыл айтасыңдар», дейді. Сонда Усама тұрып айтады: «Иә Аллахтың елшісі», дейді, «мен», дейді, «Айша жайлы білемін», дейді, «Айша радиаллаху анха ондайға бармайды», дейді, «және Сафуанды да мен білемін», дейді, «Сафуан да ондай іске бармайды», дейді, «мүмкін емес», дейді. Сол уақытта Алиден сұрайды. Али айтады: «Иә Аллахтың елшісі», дейді, «шынымен ақ», дейді, «егер Айша», дейді, радиаллаху анха сондай іс жасаған болса», дейді, «әйел көп», дейді, «осында далада не көп», дейді, «әйел көп», дейді, «ажырасасың да басқа әйелге үйлене саласың», дейді, «бірақ», дейді, «сен бәрібір», дейді, «ақ қарасына толығымен жетуің керек», дейді. «Біз бара, сен одан да оны Айшаны ең жақсы білетін адамдардан сұрайық», дейді. Оның ең жақсы білетін адам кім, дейді, Дарира деген Айшаның радиаллаху анха несі болған, қызметшісі болған. «Не болса да содан сұрайық», дейді, «ең жақыны сол ғой, сол ғой білетін», дейді да Дариран шақырып алады да Али радиаллаху анху сұрайды: «Я Дарира, айт, сен Айша туралы не білесің?» Айша жайлы, дейді. Сонда Дарира айтады: «Мен Айша жайлы тек қана жақсылық білемін», дейді, «жақсылықтан басқа ештеңке көрген емеспін», дейді. Сол уақытта Али радиаллаху анха кімді? Дариғаны ұра бастайды, ұрып қинай бастайды. Сол кезде Дарира айтады: «Оллахи, оллахи, мен ол Айшаның бірақ нәрсесін білемін», дейді, «одан басқа ештеңкесін білмеймін, бірақ ісін білемін», дейді. Сонда Али айтады: «Қандай нәрсе ол?» дейді. «Мен», дейді, «бір рет үйде», дейді, «ұнды үйліп қамыр жасап қойып Айша радиаллаху анхуға айтқан едім», дейді, «осы қамырды қарай тұршы», деп, «сосын өзім кетіп қалдым», дейді. Сөйтсем, дейді, Айша ұйықтап қалыпты, дейді да, асырдан кейін қойлар келіп сол қамырды жеп қойған болатын, дейді, «мен білетінім сол ғана», дейді, жаңағы жаманның ішінен. Субханалла. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жерде де ешқандай нәтиже таппайды да өзі Айшаға радиаллаху анха келеді. Оның алдында Айша айтады: «Мен ешқандай ештеңке білген жоқпын», дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен ауырып жатқан кезде, келген кезде хал жағдайын сұрап ойнап күліп сөйтіп кететін, дейді. Ал осы күндері, дейді, тек қана келіп хал жағдайымды ғана сұрайтын да суық кетіп қалатын, дейді. Сосын бір күні жаңағы Аллахтың елшісінен саллаллаху алейхи уассалам рұқсат сұрадым, дейді, «мен осы ауырып жатқан кезімде әке шешемнің үйіне барып тұра тұрайын», деп рұқсат сұрадым, дейді. Сосын әке шешемнің үйіне кетіп тұрдым, дейді. Бір күні, дейді, жаңағы сыртқа дәрет сындыруға Умму Мастихпен бірге шыққан кезінде, дейді, ол кезде не әлгіндей нелері дәретханалар үйлердің жанында емес қой, қаланың сыртына шығу керек. Сонымен шыққан кезінде, қайтып келе жатқан кезде, дейді, Умму Мастих сүрініп қалды да: «Иә, Мастихқа қарғыс атсын», деп айтты, дейді. Сол кезде мен таң қалдым. Мастих өзінің баласы, біріншіден. Және ол Бадыр соғысына шайқасқан адам, мен Үмі Мастиққа айтым дейді, «Я, Үмі Мастиқ, сен неге ондай ол адам туралы қарғыс айтсын деп отырсың, ол Бадыр соғысына қатысқан адам емес пе?» дейді, деп айттым дейді. Сонда Үмі Мастиқ менен, «Сен не білмейсің ба не?» деп айтты дейді. Мен айттым, «Не жайлы?» деп. Сол кезде Үмі Мастиқ маған бүкіл Мединада болып жатқан өсек жайлы айтты дейді. Сол кезден бастап мен үйге бардым да екі күн бойы жыладым дейді. Соны естіген кезде екі күн бойы жыладым. Сол екінші күні дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған келді де, «Я Айша, тәубе қыл, тәубе қыл. Егер сен бір жамандық жасаған болсаң, тәубеге кел, Аллахтан кешірім сұра, Аллах кешірімді қабыл етуші» деп айтты дейді. Сол кезде мен басымды көтердім де әкеме шешеме қарап айттым дейді, «Мен үшін бірнәрсе жауап бермейсіңдер ме?» деп. Сол кезде әкем мен шешемді үндемеді дейді. Сонша жаңағы фитна болып жатқаны сонша, өсектің тарағаны соншалық. Сосын Айша өзі айтады, мен тұрдым да айттым дейді, «Егер» дейді, «қазір» дейді, «мен сендерге шындықты айтсам» дейді, «мен зина жасаған жоқпын, бірге болған жоқпын» деп айтсам дейді, «сендер маған бәрібір сенбейсіңдер» дейді. «Ал егер қазір сендерге өтірік айтсам» дейді, «мен зина жасадым» деп, «онда сендер маған сенер едіңдер» дейді де. Сосын дейді, «менде оллахи, оллахи» деп әлгі кімнің, Юсуфтың әкесінің атын ұмытып қалды, Яқуб айтқандай айтар едім деп ұмытып қалды дейді де. Айша радиаллаху Юсуфтың әкесінің айтқандай сабырлық тамаша, мен Аллахқа сендердің өтіріктеріңе қарсы тұруға көмектесуді сұрап жалбарынамын деп айттым, Аллаға сыйындым дейді сол жерде. Сосын жатып қалдым да сол жерде ойладым дейді, шіркін ай, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам осы оқиға жайлы Алла тағала біледі дейді менің таза екенімді дейді, онда сенімдімін дейді. Шіркін ай, Алла тағала осы оқиға жайлы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бір түс кіргізсе екен деп ойладым дейді. Әлгі пайғамбардың түстері ақиқат түстер ғой. Мен сонда дейді ойыма да келген жоқ дейді, мен жайлы қайғайда кішкентай қыз жайлы Аллах тарапынан Құранның аяттары аян түседі деп ойлаған жоқпын дейді. Сол уақытта солай ойлаған заматта дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қозғалмай үстінен тері аға бастады дейді. Ол дейді бәріміз білетінбіз дейді, ол уақыт пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам уахи келіп жатқанын білетінбіз дейді. Сонда әкем Абу Бәкір келіп пайғамбарымыздың үстін жапты дейді. Сол кезде Абу Бәкір радиаллаху анху айтады, менің дейді өмірімде дейді ең қорыққан кезім осы болды дейді. Қазір менің қызым туралы не айтады? Егер менің қызым зина жасаған болса, онда Алла тағала оны зина жасаған айтады ғой деп қатты қорықтым дейді. Сол уақытта бір уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам аян түсіп болғаннан кейін күліп Айша радиаллаху анху айтады, «Е Айша, қуана бер, Алла тағала сенің тазалығың жайлы куәгер болды, сенің тазалығыңды айтты» деп айтты дейді. Сол уақытта Абу Бәкір радиаллаху анху қуанып, «Е Айша, пайғамбарымызға рахметіңді айт, пайғамбарымызға рахметіңді айт» дейді. Сонда Айша радиаллаху анху айтады, «Өкпелеп, мен Аллахқа рахметімді айтпаймын, мен Аллахтың елшісіне рахметімді айтпаймын, мен Алла тағалаға шүкірліктерімді айтамын» деп айттым дейді сол жерде. Қатты өкпелеген ғой Айша радиаллаху анху. Сол сүре Нұр сүресі түседі ғой. Сол сүре түскеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл мұсылмандарды жинап алып осы сүрені оқып береді де, сол жерде үш адамды, өсек таратқан үш адамды қамшымен ұрып жазалайды. Жаңағы ешқандай шариғат бойынша қамшымен ұрып жазалайды. Сол уақытта шариғат бойынша кімде кім таза әйелге жала жабатын болса, зина жасады деп оның жазасы бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкен жеті күнәларды айтты ғой, бір хадистерінде бар. Сол үлкен жеті күнәлардың бірі таза әйелге зина жасады деп жала жабып жатады. Сонда үш адамды, олар кімдер? Жаңағы Мистах ибну Абул Мистах, жаңағы шешесі сырын қалған кезде қарғыс айтты ғой, сол дейді. Екіншісі Ханна бинту Жаш, ол пайғамбарымыздың әйелі Зейнептің несі, қарындасы, сіңлісі. Сонда Айша радиаллаху анху деді айтқан, шынында Зейнепті оның тақуалығы құтқарды деп айтқан екен Айша радиаллаху анху. Неге? Енді сіңлісі айтып жатыр, ал Зейнеп болса Айшаға күндес қой, бір әйел екі әйел бір бірімен әлгі нағып тұрады, сол кезде айтқан Зейнепті тақуалығы құтқарды сол жерде деп. Және пайғамбарымыздың ақыны Хасан ибн Сабит, әлгі соғыс болған кезде Бану Қурайзада әлгі жау шапқан кезде тығынып шықпай қалған әлгі Хасан, мен түсік осы үшеуіне жаңағыдай қамшымен жазалады дейді. Осындай бір үлкен оқиға болған, және осы оқиға жайлы Аллах тарапынан Құран аяттары түсті дедік қой. Енді біз бәріміз ненің сабақтың басынан айтып жатырмыз, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір тарихын оқуымыздың ең басты мақсатымыз не? Құранның аяттарын түсіну. Сол жайлы мынандай аяттар түскен, сол жайлы тоқтап өтіп кеткен жөн деп ойлаймыз. Алла тағала былай дейді: шынында сендерден өсек айтып келген топтың сөзін жаман деп есептемеңдер, керісінше ол сендер үшін хайырлы дейді. Барлық нәрседе әйтеуір бір хайыр бар дейді. Олардың әрбіреуі күнә тапты, өсек айтқандар. Олардың басшылық еткен үлкеніне зор азап бар. Үлкені кім? Жаңағы Абдуллах ибн Салул. Ол енді оны жазалаған жоқ қой, ол неге десең ашық айтқан жоқ. Айша зина жасады деп. Бірақ соны бастаған сол. Егер оны естігендеріңде мүмін ер әйел көңілдерінде хайыр ойлап, бұл бір ашық өсек десе еді дейді. Сонда сахабалардың бірі Аюб деген бір сахаба да осы әңгімені естіген әйел келіп Аюбқа айтқан ғой: я Аюб, сен осындай мединеде өсек болып жатыр, сен естідің ба дейді ғой. Сонда Аюб айтады: ол не жайында? Сонда айтады: Айша мен Сафуан радиаллаху анху зина жасапты дейді. Сонда Аюб айтады: я дейді, сен қалайша бұндай сөздерді айтып отырсың дейді. Өзінің әйеліне айтады: сен дейді, өзің қалай ойлайсың, сен Айшадан жақсысың ба дейді. Ол айтады: жоқ, Айша менен жақсы дейді. Ол айтады: валлахи дейді, Сафуан дейді менен жақсы дейді. Сен дейді зина жасар ма едің дейді. Мен өмір, әйел айтады, зина жасамас едім дейді. Мен де зина жасамас едім дейді. Ал ол екеуі дейді, екеумізден де жақсы дейді. Қалайша сен олай айтасың дейді. Олардың бір бірімен зина жасау мүмкін емес. Сонда Алла тағала сол мүмін ерлер мен мүмін әйелдер жайлы айтып отыр. Олар оған 4 куә келтірсе еді дейді. Жаңағы егер біреу біреумен зина жасады десе, шариғат бойынша 4 адам куәгер болу керек. 4 адам куәгер болып айтқан кезде ғана олардың зина жасағандығына дәлел болады. 4 адам болмаса жаңағыдай ондай не жала не алмайды, мойындалмайды. Сондай ақ олар куә әкелмеді, міне солар Алланың қасында өтірікші. Егер сендерге дүние ахиретте Аллахтың кеңшілігі мархаметі болмаса болмаса еді, әрине өсек таратқандарының салдарынан зор азапқа душар болар едіңдер. Сол уақытта өсекті ауыз екі жалғастырып білмеген нәрсені айта отырып оны жеңілге сыйдыңдар. Ол Аллахтың қасында зор іс еді. Егер оны естіген сәтте бұның біздің айтуымызға болмайды, Алла сақтасын, ол бір ірі жала деген болсаңдар еді. Егер мүмін болсаңдар, Алла мұндайды мүлде қайта істемеулеріңді насихаттайды. Алла сендерге аяттарын ашық баян қылады, әрі Алла білуші дана. Расында сондай мүміндердің ішінде арсыздық жайылуын жақсы көргендерге дүние ахиретте күйзелтуші азап бар. Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Егер сендерге Аллахтың кеңшілігі мархаметі болмаса, рас Алла жұмсақ мейірімді. Әй мүміндер, шайтанның басқан іздерін баспаңдар. Кім шайтанның іздеріне ерсе, күдіксіз ол ұятсыздықты, жамандықты меңзейді. Егер сендерге Аллахтың игілігі мейірімі болмаса еді, ешбіреуің әсте ағармайтын едіңдер. Бірақ Алла қалаған құлын ағартады. Алла әр нәрсені естуші, білуші. Сендерден кеңшілік молшылыққа ие болғандар жақындарыңа, міскіндерге, мұхажирлерге Аллах жолында бермеуге ант етпесін дейді. Мына жерде жаңағы бұл айтылып жатқан аят әлгі Абу Бакр радиаллаху анху кімге Мистах деген жаңа жала жапқан адам өте кедей адам болған екен. Сол адамға Абу Бакр әрдайым садақа беріп тұрады екен. Сонда Абу Бакр сол Мистахтың солай деп айтқанын естіген кезде, Аллахтың атымен ант етемін, валлахи мен енді Мистахқа садақа бермеймін дейді. Субханалла. Сонда Аллахтың елшісі айтады: қалайша сен Аллахтың жақсы нәрсесін істемеймін деп айтып жатырсың дейді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху қайтадан тәубеге келеді. Сонда Алла тағала да сол Абу Бакрдың айтқан сөзі жайлы айтып отыр. Алла жолында бермеуге ант етпесін дейді. Ғапу етіп кешірсін. Аллахтың сендерге жарылқауын жақсы көрмейсіңдер ме дейді. Кешіріңдер дейді. Аллах та сендерге кешіріңдер дейді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Расында абыройлы мүмін ақ ниет әйелдерге жала қойғандар дүние ақыретте қарғалды. Әрі олар үшін әрі азап бар. Қиямет күні оларға тілдері, қол аяқтары не істегендеріне айғақ болады. Сол күні Алла оларға лайықты жазасын толық береді. Сондай ақ Алла рас, Алланың ашық шындық екенін олар біледі. Сұм әйелдер сұм ерлерге, сұм ерлер сұм әйелдерге, сондай ақ игі әйелдер игі ерлерге, игі ерлер игі әйелдерге лайықты. Қараңыз, субханалла, осы бір үлкен аяттардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям игі ері, оның дейді сұм әйел болуы мүмкін емес дейді. Сонда біз бұл аяттан нені аламыз? Кез келген адамның өзінің екінші жартысы, үйленген әйелі өзіне лайық болады. Егер сен өзің жақсы болсаң, сенің әйелің де жақсы болады. Алла тағала айтып отыр. Сұм ерге, сұм әйел, игі ерге, игі әйел дейді. Егер сен, мәселен, үйленбеген адам, не болмаса үйленген адам, өзіңнің жұбайыңның, өзіңнің әйелінің жақсы болуын қаласаң, онда сен өзің жақсы болуың керек. Сонда Алла тағала саған өзіңе лайықты екінші әйелің береді. Не болмаса әйел адамға да солай. Егер өзінің ерінің жақсы болуын қараса, онда өзін өзі жақсартсын. Субханалла, өзін өзі тәрбиелесін. Сонда Алла тағала оның екінші жартысында өзі сияқты жақсы қылады. Бұлар олардың айтқандарынан ақ. Олар үшін жарылқау әрі көркем несібе бар дейді. Алла тағала менеке сол оқиға байланысты осындай Нұр сүресінің 16 аятын түсірген. Иншалла енді сіздер осы Нұр сүресін оқыған кезде пайғамбарымыздың өмір тарихынан білімдеріңіз бар, түсініп оқып отырасыздар. Және осы жылы болған оқиғалардан үлкен бір оқиға болады. Ол хижраның 6-шы жылында болған оқиға. Бұл оқиға Зулқидда айында пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям түскен. Түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям умра жасаған екен және басындағы шашын қырған екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл мұсылмандарға хабарлайды. Умра жасаймыз дейді. Кім менімен умра жасайтын болса, аттаныңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өздерімен бірге қару жарақтарын алады, қару жарақтарын қолдарына ұстамайды, жаңағы қаптарға салып, аттың үстіне асиды. Өздері әлгіндей умраға барған кезде бауыздалатын малдарды алады, түйелерді алады, құрбандыққа салатын ол түйелер белгілейді. Белгілегенде әлгі үстеріне жақсы бір жіптер тағады, не болмаса тағы сондай бір белгілер қояды да, мінбей соларды жетектеп алып шығады. Сонда пайғамбарымызбен бірге саллаллаху алейхи ва саллям 1400 адам шыққан екен. Сол кезде сол 1400 таза мұсылмандар болған екен. Ішінде біреуі ғана Жаб ибн Қайс деген ғана мұнафиқ болған екен 1400 адам ішінде. Сол 1400 адам неге біз таза мұсылман шықты дейміз? Сол кезде мәселен ки Меккеге барып умра жасайын деген ол барып басыңды қылыштың астына қойғанмен тең. Өлімге бара жатқанмен тең болған. Субханалла. Құрайштар мұсылмандармен қаншама соғысып жатыр, ал умраға шыққан адам ешқандай соғыс сондай мәселені ойламай, тек қана ашық жүру керек, соғыспай ештеңе емес. Сонда барлық мұнафиқтардың бәрі қорқады. Жаңағы кімдердің жүрегі әлсіз мұсылмандардан қорқады. Тек қана таза шын ықыласты 1400 мұсылман шығады пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи ва саллям. Сосын Мединадан 15 шақырым шыққаннан кейін михаб деген әлгі өзінің киімінің бәрін шешіп қажылық жасайтын киім киеді ғой, әлгі ет киім ғой, оранатын. Сол киімге оранып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге қарай умраға шығады. Сол Меккеге қарай умраға шыққан кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям шыққан жайында меккеліктерге де хабар жетеді. Пайғамбар 1400 адаммен жаңағыдай ихрам киініп алған, бірақ қолдарында жаңағы нелерінде көліктерінде қару бар Меккеге қарай келе жатыр дейді. Меккеліктердің бәрі аң таң қалады. Қалайша қалайша Мұхаммед осындай уақытта умра жасамақшы? Ал егер умра жасайтын болса, онда ол неменеге қаруын алып шықты деп түрлі-түрлі ойларға келеді. Бәлкім бұл әскери әдіс шығар деген сияқты. Сосын меккеліктер үлкен жасақ алып, Халид ибн Валид пайғамбарымызға қарай саллаллаху алейхи вассалам ол да шығады. Жаңағы пайғамбарымызбен соғысуға, ол соғысқа келе жатыр деген оймен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жарты жолда өздерінің сахабаларының арасынан сұрайды: «Я мұсылмандар, кім мен дейді басқа жолмен алып бара алады?» Қиын жолмен, бірақ жаңағы әлде шауып келе жатқан Халид ибн Валид көрмес үшін әлгі ең бастысы оларға харам территориясына кіріп алу. Егер әл харамның территориясына кіретін болса, онда оларды ешкімде ешқандай қиянат жасай алмайды. Харамның харам жер. Ең бастысы пайғамбарымыз сол жерге кіріп алсақ болды дейді, бізге ешкім тиіспейді. Бәрі де ол жерде біреуді өлтіруге хаждың уақытында керек десең сол жердегі бір талды лайнын сындыруға да ешкімнің батылы бармайды. Харам ол жерде ондай тірліктер істеуге. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалам сол ниетімен сол жерге келіп кіріп алмақшы болды жаңағы харам. Сонда бір сахабадан сұрайды, сахаба айтады: «Мен білемін ондай жол» дейді да, шынымен бір қиын тау тастың арасымен сондай бір жерге алып келеді да, енді сол харамның территориясына кірейін деп жатқан кезде, әлгі белгілері бар, осы жерден бастап харам басталады деген, кірейін деп жатқан кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам түйесі шөгеді. Итереді, тұрмайды, жаңа тұрғайын десе тұрмайды, ары қарай жүргізейін десе жүрмейді. Сахабалар да келіп итереді, әлгі түйені жүрмейді. Сонда әлгі харамның территориясына кірмейді, ең басы кіріп алу ғой енді оларға. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға айтады: «Расында дейді, бұл менің түйемді дейді отырғызған, ол пілді отырғызған дейді». Пілді білесіздер ғой, әлгі Абраха пілмен келіп қағбаны бұзбақшы болған кезде піл жүрмей отырып алды ғой. Соны айтады: «Түйені отырғызған қазір менің де түйемді отырғызды, жүргізбей жатыр» дейді. Бұл демек Аллаһтың әмірі дейді, біз ары қарай жылжымаймыз, осы жерді күтеміз дейді. Сол уақытта Халид ибн Валид мына жақтан жаңағы Медина жағынан келетін жерді тосып тұр. Ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келген жоқ. Сосын не істейді олар? Басқа жолмен кеткеніне, сол пайғамбарымыздың алдына келген жолына қарай кеп пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдынан шығады. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және болған оқиғалардың бірі, сол түйенің тоқтаған жерінде мұсылмандардың бәрінің суы бітеді. Енді бәрінде де әлгі есеп жасаған кезде есеп бойынша Меккеге кіру керек, Меккеден сусындау керек қой. Сол жерде суы бітеді, пайғамбарымыздың ғана суы қалады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандар келеді де айтады: «Я Аллаһтың елшісі, біздің суымыз таусылды, не істейміз» деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Осында бір құдықтар көрген сияқты едім жаңа» дейді. Құдықтардың бәрі қасында суы қашып кеткен, құрғап қалған құдықтар дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол бір құдықтың үстіне келеді де дәрет алады. Дәреттен тамы жаңа құдыққа су тамады ғой, сол тамған жеріне бір сахабаға айтады: «Бар да садағыңның жебесімен ана жерді не қыл» дейді, «шұқыла» дейді. Сол жерді шұқылаған кезде сол жерден су атқылайды. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен мұғжизаларының бірі екен. Сосын Халид ибн Валид енді келіп тұр. Бұлар енді түсінбейді, неге ихрам киініп алған? Неге ихрам киініп алған болса, онда неге жаңағы харамның несінен кірмейді, территориясына кірмейді? Бұлардың ойлары таза емес деп ойлайды да, ең бірінші пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам, енді екі әскер екі жақта тұр ғой, біреу ана жақта, біреу мына жақта, пайғамбарымызға Будей ибн Уарқаны елші қылып жібереді сөйлесуге. Жаңағы Будей пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келеді де сұрайды: «Я Мұхаммад, не үшін келдің» дейді. Айтады: «Сен не көрмей тұрсың ба не? Мен бір ихрам киінгенбіз, умра жасауға келдік» дейді. Онда сұрайды: «А неге сен қару алып келгенсің онда» дейді. Умра жасайтын болсаң, айтады: «Не сендер мен ақымақ дейсіңдер ма? Қарусыз келсем сендер менің барлықтарың, бізді мұсылмандарды осы жерде тура өлтіресіңдер ғой» дейді. «Қоғануға алып келдік» дейді. Бұ деген былай айтқанда рас, харам киіп ихрамда киініп алған, екінші айтқан сөзі де рас, әлгі көңілге сияды, кетеді. Келеді де жаңағы Халид ибн Валидке айтады: «Не болды» дейді. «Мен осындай осылай умра жасауға келдік» дейді. «Шынымен ақ ихрам киініп алған, бірақ қарулары бар, мен білмеймін олардың не үшін келгенін» дейді. Сосын Халид ибн Валид екінші адамды жібереді жаңағы жерге барып біліп қайту үшін. Мақрас ибн Хамс деген адам жібереді. Махрас ибн Хамс деген адам әлгі мұсылмандар жаққа келе жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам жаңағы Махрасты алыстан көреді де айтады, мұны опасыз адам дейді. Ол адам пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи ва салам сөйлеспейді де, тек алыстан осылай айналып айналып көріп көріп қайтадан кетіп қалады. Келеді де кімге кімге Халид ибн Валидке айтады, иә шынымен дейді ихрам киініп алған, бірақ қарулары бар, білмеймін дейді не үшін келгендерін олардың дейді. Сосын Халид ибн Валид келесі адамды жібереді, Хулейс ибн Альфама деген Хабиш руының көсемі. Әлгі Хабиш деген ру әлгі Абу Бакр радиаллаху анху хижра жасап шығып барған кезде бір ру кездесіп, әлгі көсем айтады ғой, мен сені өзім қорғаныма аламын деп, сол Хабиш руының көсемі сол адам болады. Сол адам айтады, мен барып сөйлесіп беремін дейді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам келген кезде пайғамбарымыз алыстан оны танып айтады, ей мынау Хабиш руының көсемі ғой дейді. Хабиштіктер дейді құрбандыққа салатын малды қатты құрметтейді дейді. Сондықтан сендер дейді ол келген кезде дейді мына құрбандыққа арналған түйелерді ары бері алып өтіңдер, көрсін дейді жаңағы құрбандыққа арналғандығын дейді. Шынымен ақ жаңағы Хабиш руының көсемі келіп пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи ва салам сөйлескен кезде мұсылмандар түйелерді көрсетіп ары бері өтеді, сосын жаңағы Хабиштің көсемі үндемей кетіп қалады. Келеді де Халид ибн Валидке айтады, валлахи дейді, кім Мұхаммед умра жасауға келді дейді. Неге десең, мен дейді белгіленген құрбандыққа шалатын түйелермен түйелерді көрдім дейді. Ол умра жасауға келді, мен анық айтамын дейді. Сонда Халид ибн Валид айтады, ей сен дейді даланың бәдәуисің ғой, жаңағы ауылдың адамсың ғой, сен не білемін дейсің деп жаңағы Хабиштің көсеміне кімге Хулейс ибн Альфамаға сенбейді. Сонда Хулейс жаңағы айтқан сөздерді естіген кезде дейді, валлахи дейді, егер сендер қазір дейді Мұхаммадты дейді умра жасауға кіргізбесеңдер дейді, бүкіл Хабишті мен осы жерде әкеліп сендерге соғыс ашамын дейді. Ашулан. Сонда жаңағы Халид ибн Валид айтады, тоқтай тұр, әрине егер осы шынымен ақ умра жасауға келген болса, онда оны біз кіргіземіз дейді. Жаңағыны кішкене басып айтады. Сосын жаңағыға кімге жіберуге сөйлесуге жіберуге Урва ибн Масхуд ас-сахафи деген сахабаны таңдайды. Ол сахаба сол арабтардың ішіндегі беделдісі, бір жерге жаңағыдай елші болатын болса, патшаларға баратын болса, сол шығады екен. Және оның сондай беделділігі сонша арабтардың арасында пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам Құран түскен кезде арабтар айтқан екен, егер осы Құран жаңағы Урва ибн Масхудқа түскен болса, онда біз оның артынан ерер едік деп айтқан екен. Сондай беделді адам болғанда. Сонда жаңағы шығар кезде ол жаңағы Халид ибн Валидке айтады, анау барды сенбедіңдер, мынау барды сенбедіңдер, жаңағы Хабиштің көсемі барды, сен әлгі бәдәуисің, даланың адамысың деп оған сенбедіңдер дейді. Мен сендерге шарт қоямын дейді, мен қазір барамын дейді, білемін дейді турасын дейді, мен не айтамын соған тоқтайсыңдар дейді. Сондай сөзге келісіп шығады. Сосын жаңағы Урва ибн Масхуд айтады, мен оларды барған кезде дейді, мен оларды сынаймын дейді, мен оларды сынып олардың жаңағы намыстарына тиетін сөздерді айтамын дейді. Егер сол жерде олар көтерілсе дейді бірден, онда олардың пиғылдары таза емес дейді. Ал егер сабыр сақтайтын болса, демек олар шынымен ақ умра жасауға келген адамдар екен білеміз дейді. Жаңағы Урва пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салам алдына келіп сөйлесе бастайды. Сөйлесіп айтады да айтады, я Мұхаммад, кеше бастайды енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам, я Мұхаммад дейді, сен өзі не істеп жүрсің дейді, сен мына жаныңа дейді өңкей жаңағыдай адамдар жинап алсың, өңкей алаяқ сондай адамдар жинап алсың ғой дейді. Қазір біз соғысатын болсақ дейді, сен ең бірінші осылар сені тастап кетеді дейді, тиісіп айтып жатыр. Сонда сахабалар әлгі сөзді естіген кезде бәрі қылыштарын жалақтатып шыға келеді, мынау не деп жатыр деп. Абу Бәкір радиаллаху анху арасындағы ең сабырлысы соған дейін қылышын шығарып кетеді, сен не деп жатырсың деп, сен қандай сөздер айтып жатырсың дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам түсінеді әлгіні сынап жатқан, қой Абу Бәкір, иә қой Абу Бәкір дейді. Абу Бәкір сол жерде жаңағы ұрпағыны жаңағы қатты қатты ауыр ауыр сөздер айтып тастайды. Сол кезде ұрпа айтады, иә Абу Бәкір дейді, егер дейді сенің маған жасаған жақсылығың болмаса еді дейді, мен қазір сенің айтқан сөзіңе жауап берер едім дейді. Жаңағы бұрын кім Абу Бәкір бір жақсылық өтіп кеткен екен сол кімге, ұрлаған. Сосын жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам жаңағы сөйлесердің алдында өзінің артына жаңағы оққа қарғып Мұғыр ибн Субан қойған екен, жаңағы қорғаншысы қылып Мұғыр ибн Субан үстіне сауытын киіп қолында қылышын ұстап тұрған, артында сөйлесіп жатқан кезде, сонда Урва жаңағы арабтардың әдеті екен, сөйлескен кезде ас көрші сөйлесіп жатқан адамның былай сақалын ұстайды екен, сақалын ұстап осылай тартады екен. Бір риуаяттарда айтады әдет екен дейді, бір риуаяттарда айтады кімді кемсіткісі келсе солай ұстайды екен дейді. Енді аллаху алам, солай пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам осылайынан келіп сөйлесіп әңгіменің арасында осылай келіп пайғамбарымыз сақалынан осылай ұстай берген кезде артында тұрған Урва қолында қылышын алады да қылышының мынандай несімен, жүзімен емес, мына екінші жақ қырымен осылай қолынан ұрып кетіп тартып жібереді. Қолынан қолын тартып алады. Өй, саған не болған дейді, сен неменеге мені ұрып жатсың дейді. Ол Аллаһтың елшісі дейді, сен өзіңнің кір қолыңды тарт дейді пайғамбарымыздың, пайғамбарымызды ұстаушы болма дейді, өзіңнің лас қолыңмен дейді. Субханалла дейді, бұл кім ей дейді. Сонда пайғамбарымыз сұрасаң, не сен танымай тұрсың ба не дейді. Жоқ, танымадым дейді. Ол айтады, ол сенің інің ғой дейді. Ол сонда жаңағының інісі, өзінің туысқан інісі болған, ол Мұғира ибн Шоба ғой дейді. Сонда жаңағы Урва айтады, Мұғира дейді, сатқын дейді, сатқын дейді, кеше ғана мен сенің артыңды жаппап бедім дейді, кеше ғана мен сенің артыңды жаппап бедім дейді. Артыңды жаппап бедім деген жаңағы Мұғира ислам дінін қабылдардың алдында Бану Малик деген бір рудың адамдарымен Эфиопияның патшасына барған екен. Жаңағы Бану Маликтің адамдары сондай бір сыпайы адамдар екен да. Жаңағы Эфиопияның патшасына келген кезде бәрі сыпайы патшамен сөйлескен ғой енді. Сонда Мұғира өте дөрекі адам екен, дөрекі дөрекі сөйлесті да патшамен. Кейін жаңағы келген елшілер өздерінің үйіне қайтатын кезінде патша бәріне сыйлық берген ғой, сонда Мұғира дөрекі сөйлеген ғой, Мұғираға ғана сыйлық берген қалған арасында 15 адамның ішінде. Енді намыс қой, субханалла, бәріне сыйлық берді, оған жаңағы солай жазалап жіберген да әдейіге. Сонда Мұғира ашуланып жолда келген кезде ұйықтап жатқан кезде 15 адам бәрін бауыздап тастайды да сыйлықтарын алып қояды. Сосын пайғамбарымызға салысынан келеді да айтады, мен ислам дінін қабылдадым дейді, сен мені өзің қорғаның ал дейді, ислам дінін қабылдадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мен сенің дініңді қабылдаймын дейді, бірақ мына заттарың бәрін маған керегі жоқ дейді, сенің апарып тапсыр Бану Маликке дейді. Сосын ол субханалла, Бану Маликке қайдан апарып тапсырған, өлтіреді ғой. Бану Малик келіп жаңағы олардың қауымына келеді ғой, ұрмаған келіп айтады қайтар деп. Сол жерде соғыс бола жаздайды да, соғыс болатын кезде көсемдерінің бірі айтады, құн төлеп құтылайық одан да бұдан дейді да, құн төлеп құтылады. Сол жерде соның алдында ғана құн төлеп құтылған екен де жаңағы, иә Мұғира, кеше ғана мен сенің артыңды жаққан мен емес па, иә сатқын деп айтып жатқан. Солда сол кезде Мұғира айтады, ей, сен не істесең де дейді, бұл Аллаһтың елшісі дейді, сен қолыңды тарт дейді. Солай жауап береді. Сосын жаңағы Урва сол жерде Биләл тұрады да азан айтады, намаздың уақыты келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тұрады да азанға тұрып, азаннан кейін жаңағы намаз оқи бастайды. Мұғира Урва сол жердегі оқиғаның бәріне куә болады да кетіп қалады үндемей. Келгеннен кейін келіп айтады өзінің арабтарына, иә құрайштар дейді, мен дейді қаншама патшаны көрдім дейді, қайсарды көрдім дейді, кесраны көрдім дейді, нәжашты көрдім дейді. Бұлардың бәрі патшалар, сол кездегі жердегі ең мықты мықты патшалықтардың патшалары ғой, соларды көрдім дейді. Мен дейді сол адамдарға, патшаларға көрсеткен құрметті де көрдім дейді, бірақ дейді ол құрметтер дейді пайғамбарға, жаңа Мұхаммадқа оның достарының көрсеткен құрметінің жанында түкке де тұрмайды дейді. Мен ондай құрметті көрген емеспін дейді. Егер дейді Мұхаммад бірнесе айтса дейді, олар дауыстарын басып тыңдап тұрады дейді. Ал бірнесе бұйырса дейді, жүгіріп кетеді дейді істеуге. Ал түкірсе дейді, түкірігін қағып алып дейді үстеріне орта жағып жағып тастайды, әзір тұрады дейді. Дәрет алғанын көрдің ғой, дәрет алса дейді, дәретіндегі бір тамшы суды жерге түсірмей дейді үстеріне жағып атты дейді. Әлгі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам берекесін алу үшін айтады, егер сендер дейді қазір дейді олармен соғысатын болсаңдар дейді, онда дейді ана 1400 адам дейді әрқайсысы өлмей дейді, сендер Мұхаммадқа жете алмайсыңдар дейді, бәрі сол жерде дайын тұр дейді Мұхаммад үшін өлуге дейді, сендер дейді ештеңке де жасай алмайсыңдар дейді. сосын жаңағы Халид ибн Валид ары ойланып бері ойланып бәрі тағы да шұнағы жіберейікші дейді да пайғамбарымызға қарай саллаллаху алейхи вассалам 40 аттылы адамды жібереді. 40 аттылы адам келіп пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жанында түнде ұйықтап жатқан кезде келеді, жанына келген кезде жаңағы пайғамбарымыздың тыңшылары оянып сахабаларды көтеріп 40 адамды керісінше олар тұтқынға алып алады. Тұтқынға алған кезде мына жақтан Халид ибн Валид мыналар соғысты бастады, енді соғысамыз деп шығайын деп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол хабар келеді да 40 адамды қайтадан босатып жібереді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі ойланып отырады да айтады, мына арабтарда дейді дым ешқандай шешімділік жоқ дейді, біз енді өзіміз баруымыз керек, біз барайық деп Абу Суфияның өзіне тіке барайық деп. Сол жерде Меккенің бәрін басқарып отырған Абу Суфиян ғой, Абу Суфияның өзіне тіке барып сол Абу Суфиянмен сөйлесейік дейді. Не болса да шешетін болса сол Абу Суфиян шешеді дейді да айтады. Омар радиаллаху анху айтады, е Омар дейді, сен барып сөйлесіп келмейсің бе дейді. Омар айтады, е Аллахтың елшісі, сен білесің ғой дейді, Меккеде мені қорғайтын ешкім жоқ дейді, не туысқандарым жоқ дейді, мен барсам олар мені өлтіріп тастауы мүмкін, одан да сен Османды жібер дейді. Осман кішіпейіл адам, Османның қаншама туысқандары бар сол жерде, олар бәрі оны қорғанға алады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы айтылған сөз ұнайды пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам, айтады Османды жібереді. Осман Абу Суфиянға келеді, Абу Суфиянға келген кезде Османды олар тұтқынға алып алады. Барлық жағдай шиеленіс біткенше сені осылай тұтқын қылып ұстай тұрамыз дейді. Сонда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам не келеді, хабар келеді, оны Осман өлтірілді деген, Османды өлтіріп тастапты деген сондай хабар келеді. Осман шынында өлтірілмеген болатын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде бүкіл мұсылмандарға айтады, соғысамыз дейді, енді сендер қазір маған бәрің ант берулерің керек, өлемін деп әлгі өлгенше соғысамын деген ант берулерің керек дейді да бір талдың жанына келіп жаңағы мұсылмандардың бәрінен қолдарын алып, бәрі қолдарын, 1400 адам келіп қолдарын береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бәрінің қолдарын осылайынан ұстап бәрінен ант алады. Бәрі келіп, я Аллахтың елшісі, өлгенше соғысамыз, я Аллахтың елшісі, өлгенше соғысамыз деп Аллахтың атымен ант береді. Сол жерде Салама ибн Ақуа деген бір денелі күшті адам болған екен, жаңағы жүгірген кезде аттан да озып кетеді екен, сондай күш болған да әлгіде. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Ақуа ант беріп болған екен, е Ақуа тағы да маған ант берді деген, е жаңа ғана ант бердім ғой деген, жоқ тағы да бер деген. Сонда жаңағы Саламадан пайғамбарымыз күшті адам болғаннан кейін екі рет ант алған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мына қызыл түйенің иесінен басқасының бәріне жәннат бар деген. Бұл жерде ант берген адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, сендердің бәріңе жәннат бар деген, жәннат уәде берген. Сонда кейіннен Алла тағала тарапынан да Құранның аяттары түседі, Құранның аяттарында айтылады, сен ант берген кезде олар саған емес Аллахқа ант берді, және сендердің қолдарының үстінде Аллахтың қолы болды деген. Сондай үлкен мән болады да бұл ант берген анттарында. Сондай кейін кімнің, Омарның радиаллаху анху кезінде сол әлгі бір талдың ағаштың астында отырып ант алды дедік қой, сол ағашты кеп ағаш жайлы әлгі Құранда айтылады, пайғамбарымызға ант берген сол ағашты Омардың кезінде радиаллаху анху құрметтейміз дейді адамдар, келіп сол ағашқа қарап ағаштың жанына келіп соны бір жаңағыдай не қыла бастайды да қадірлей бастайды да, сонда Омар радиаллаху анху сол ағаштан ширк айналып кете ма, сол ағашқа мұсылмандар табынып кете ма деп жаңағы ненің басы бастала бастаған екен, ширктің басы бастала бастаған екен, сол ағашты қырқып тастайды, жаңағының ненің басы басталмасын деп, оттың басы басталмасын деп. Иншалла енді бүгінге ойлаймын осымен тамам. Алла тағала нәсіп етсе ертең бесінен кейін осыны ары қарай жалғастырамыз, ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрайыштармен келісімге кіреді. Бұл бір ислам дініндегі үлкен бір бет бұрыс болады да, сол бір жасаған соның бір мәнісі болады иншалла. Сол туралы алла нәсіп етсе ертең жалғастырамыз. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ассалату уассаламу аля расулина мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.